Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз шуақты болсын. Бүгінгі бастаған күндеріңіз, жұмыс күндеріңіз сәттілікке, жақсылыққа толы күн болсын деп жақсы тілегіммен, қымбатты радио тыңдармандар, таңсәрі бағдарламасын бастаймын. Қымбатты радио тыңдармандар, бүгін күн жұма, яғни жұмыс аптаның соңғы күні. Алдымызда 2 күндік демалыс күндері күтіп тұр. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бүгінгі жұмыс күндеріңізге, соңғы аптаның соңғы жұмыс күнінде шынымен де сіздерге жемісті болсын, қуанышты күн болсын. Бұл біздің отбасылық Назар FM радио толқынының шын жүрегімізден шыққан жақсы бүгінге арналған тілегі. Осы қымбатты радио тыңдармандар, осылай таңсәрі бағдарламасы арқылы біз сіздерге бүгінгі күні бойы уақыттарыңызға, жұмыстарыңызға, үйдегі уақыттарыңызға сәттілік тілей отыра, сіздерге жігер, күш қуат беруге азда кем біз атсалысуға рұқсат етіңіздер. Ендеше қымбатты радио тыңдармандар, бұл таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын жүргізуші мен Нұрлан Қанат. Бүгінгі тақырыпты сіздерге бірден жариялай кетейін. Бүгінгі тақырыбымыз 7 жұрттың тілін біл. Яғни шет тілін білудің қандай пайдасы бар? Өзге тілдерді білудің қаншалықты артықшылықтары бар? Осы туралы айтатын боламыз. Қазақта мақал бар, 7 жұрттың тілін біл. Әрине, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте демекші дегенде сөз бар. Сол сияқты қымбатты радио тыңдармандар, тіл үйрену, тілді білу еш уақытта артықтық жасамайды, ешқандай бір зияны жоқ, керісінше көмегі аса орасан зор деуге де болады. Ол туралы біз қазір сәлден кейін айтамыз. Қымбатты радио тыңдармандар, біздің бағдарламамызда бірге болыңыздар. Бізді егер тікелей эфирде тыңдап отқан болсаңыздар, өз ойларыңызды, сұрақтарыңызды қоюға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін біздің телефонымызды білсеңіз болғаны, яғни 8707-724-30 телефонда, 30 телефоны осы нөмірде WhatsApp желісі жұмыс істеп тұр, және қоңырау шалуға да болады. Қымбатты радио тыңдармандар, бұл тікелей эфир. Егер ой пікірлеріңізді айтыңыздар, өз тараптарыңыздан жазып отырсаңыздар, айтып отырсаңыздар болады. Қымбатты радио тыңдармандар, мүмкін тыңдармандардың ішінде осындай бірнеше тілдерді білетін полиглот азаматтар бар шығар. Егер болып жатса, осындай қалай сіз сол тілдерді үйрендіңіз, қалай сіз бірнеше тілді қатар алып жүрсіздер, осы туралы айтсаңыздар болады. Мүмкін сіз 2, 3, 4, 5, мүмкін 6, 7 тіл білетін азаматтарда бар, Құдайға шүкір деген осы елімізде. Егер сондай адамдардың қатарында болсаңыздар, айтып, жазып, хабарласып отырыңыздар. Енді қымбатты радио тыңдармандар, мен қазір бір әнменен бастап аламын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Атқанында қаламаймын таңның, батқанында қаламаймын күннің. Ақ бұлттар қамалып қанатыңды, енді бүгін жаратандың күні. Жараландым, ешкім жаза алмайды, уақыт іздерімді тазалайды. Тарда өзім жайлы ойлар мазалайды, неге мазалайды? Таңғы, таңғы, таңғы сағынышай, саған жаным, жаным жалыныштай. Жүрегімді тастап кетсем болмай ма? Алып ұшпай, алып ұшпай. Таңғы, таңғы сағынышай, таң ұйқымда саған бағыныштай. Көктем, көктем секілдеме сөз
өзіңсіз әппақ тастай, әппақ тастай сағыныш ай. Жырақтасың, жақындасың мүмкін. Жүрмін ұмыт алмай сені гүлім. Сенсіз түнім түнім өтіп жатыр. Сенсіз өтті мұңға толы күнім. Өкініштің орны тола алмайды. Өткен күндер қайта оралмайды. Емдемесең өзің келіп мені. Сағыныш ай, саған жаным жаным жалыныштай. Жүрегімді тастап кетсең болмай ма? Алып ұшпай, алып ұшпай. Таңғы, таңғы, таңғы сағыныш ай. Таңғы ұйқымда саған бағыныштай. Көктем, көктем секілдеме сөзіңсіз.
Қымбатты тыңдармандар, қайырлы таң. Біздің қатарымызға қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымыз үшін бұл таңсәрі бағдарламасы басталып кеткені туралы тағы да айтқым келеді. Қымбатты тыңдармандар, 10:00-ге дейін сіздермен қайта қауышып отырмын мен тікелей эфирде. Егер алып қосарларыңыз болса, айтып жазып отыруға болады. Бүгінгі тақырыпты ары қарай жалғамастан бұрын, яғни тікелей кіріспестен бұрын, міндетті түрде сіздерге бүгінгі күннің ауа райы болжамын таныстырып кетейін. Бүгін 25-ші қыркүйек, күн жұма. Күн жұма 2020 жыл, Алматы уақыты қазір 9:08 көрсетіп тұр. Ендеше бүгінгі күні, бүгін күндіз, яғни күндізгі ауа температура Алматы қаласында +18 градус болады деп күтілуде. Ал қазіргі таңда +11 градусты көрсетіп тұр екен Алматы қаласында. Бүгін күні бойы күн ашық болады деген болжам бар. Ал енді Астанамыз, елордамыз Нұр-Сұлтан қаласында бүгін күндізгі ауа температурасы +9 градус болады деген болады деп күтілуде. 9 градус, яғни ал қазіргі таңда +5 градусты көрсетіп тұр екен. Нұр-Сұлтан қаласында бүгін, қымбатты радио тыңдармандар, егер Нұр-Сұлтан қаласында болсаңыздар, бүгін ала бұлтты болады деп күтілуде күндізгі ауа температурасы. Ендеше, қымбатты радио тыңдармандар, бұл біздің еліміздің Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларына арналған, басты қалаларына арналған ауа райы болжамы осындай болады деп күтілуде. Бүгінгі тақырып 7 жұрттың тілі біл, шет тілін білудің қандай пайдасы бар? Өзге тілді үйренудің артықшылықтары туралы айтатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, сіз егер өзіңіз полиглот болсаңыз, бірнеше тілді қатар алып жүрген болсаңыз, бірнеше тілді жаттап алған болсаңыз, үйренген болсаңыз, қалай үйрендіңіздер? Я кандай пайдасы сіздерге тиіп жатыр? Осы туралы, міне осы сұрақты бүгін талқылайық бірге. Я, мысалы, қазір Құдайға шүкір дейік, Алматыда біздің жастарымыз бірнеше тілді қатар алып жүрген жастарды өте көп. Мен олардың да біразын білемін. Я, мені де айналамда қоршаған адамдардың ішінен біразы 2 емес, 3 емес, 4-5 тілді тіпті қатар алып жүрген жастар бар. Я, енді 2 тіл ол бізде ол үйреніп қалған әдет. Ал енді 3 тілді білу былай өте біраз бар. Көпшілік біледі 3 тілді де. Ал енді 4-5 тілді қатар алып жүру, бірге сөйлеу. Я, бұл енді кішкене я өте сиректеу. Со тақ батыр отырмандар, міне полиглот тарихына күлетін болсам, жалпы тарихта шығыс ғұламасы әйгілі Әл-Фараби бабамыз 70-ке жуық тілді білген дейді. Соған сенесіздер ме? Я, ол 70-ке жуық тілді білген екен. Ал енді 18-19 ғасырда өмір сүрген италиялық полиглот ол Джузеппе Мецофанти 39 тілде еркін сөйлеген екен. Я, бір қызығы дейді, ол еш уақытта Италиядан өзге елге саяхаттап көрмеген екен. Қызық екен. Я, 39 тілді біліп тұрып, басқа елге саяхаттап көрмегені өте мені таңғалдырып тұр. Я, өлім жазасына кесілген қылмыскердің я, соңғы сөзін тыңдау үшін бір түнде жаңа тілді меңгеріп шыққан екен. Қараңыздар. Бір түнде жаңа тілді меңгеріп шыққан екен. Енді шотландиялық Дерек Хернинг деген кісі 22 тілде еркін сөйлейді екен. Я, енді шақ батыр отырмандар, міне осы ларды көріп отырып, осылар тыңдап отырып, тіл үйрену деген бұл өте қиын нәрсе емес екенін білуге болады. Я, өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді құрметте демекші, тіл үйрену еш уақытта артық болмайды. Я, өміріңізде бірнеше тілді қатар алып жүретін болсаңыз, қандай керемет, әсіресе шет елге барғанда, я, оның көмегі сіздерге аса орасан зор болады деп ойлайм. Я, өткен өзім талай рет шет елге шыққан кезде, я, осы тіл білмеуден қатты қиналған кездерімді қазір есіме алып отырмын. Я, өте қиын. Я, біреумен сөйлесейін десең, не тілін түсінбесең, не я, өзің сөйлей алмасаң, сонда да өте қиын жағдайға тап болып қалатын жағдайлар болады. Я, қазақ атамның осы сөзінің жағы жаны бар секілді, дәл қазір 6-шы сынып оқушысы болсам да дейді, болашақта көп тілді меңгерім келеді деген екен. Көп адамнан сізге бірнеше тілді білу қажет пе деп сұрасаңыз, жоқ деп жалтаратыны рас. Қазіргі таңда шет тілін меңгермесеңіз, меңгермесеңіз де қазақ тілді ресурстарын жеткілікті екенін, я, аса айтуға да болады. Өкінішке орай, мұндай адамдар біз өмір сүріп отырған қоғамда бар. Мен шет тілдің пайдасы туралы оны білмейтін емес, білетін адамнан сұрауымыз керек дейді. Себебі қуырдақтың нағыз тіл үйрер дәмін оны татып көрген адамға да бағалай алады дейді. Я, мен ағылшын тілін белгілі бір дәрежеде білемін депті. Шетелдік азаматтармен еркін сөйлесіп, түсінісуге қауқарым жетеді. Дәл қазір 2-ші тілді меңгеріп жатырмын. Француз тілінде махаббат, неміс тілінде қызмет, я, итальян тілінде құштарлық, ағылшын тілінде бизнес, орыс тілінде кез келген тақырыпта әңгіме айта аламыз дейді. Мен бұл тұста нақты айтсам да шынайы мағынасын өздеріңіз де түсініп отырған шығарсыздар. Кітап бір тілден 2-ші тілге аударылған кезде көп өзгеріске ұшырайды, соның салдарынан көп адам оның құнарын байқамай қалатыны рас. Я, сол тақ батыр отырмандар, кітапты сол оригинал дейміз ғой, түп нұсқа тілінде оқыған қандай керемет, соған не жетсін деп айтқым келіп отыр. Я, шын мәнінде деп, я, адамның қолынан келмейтін нәрсе жоқ, батыр отырмандар. Сізде, я, бәрімізде, егер соған кірсек, көп ұзамай сол тілді қай тіл болса да меңгеріп алуға болады. Я қызықтың бәрі алдыдақ, батыр отырмандар, бұл кіріспе тек қана мен басы, сондықтан да әлі айтарымыз сіздерге жеткілікті. Я арнамыздан алыстамаңыздар, қазір бір әнмен үзіліп, содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз. Батыр отырмандар, я біздің арнамыздан алыстамаңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Яқын батыр отырмандар, жалғаймыз. Бұл Қайрат Нұртастың орнаған әні Еркетай қарындасым деп аталатын әнді тамашаладық. Я осы біраз әмәннен кейін ары қарай бағдарламамыздың негізгі тақырыбына көшейік. Ендеше қымбатты тыңдармандар, біз таңсәрі бағдарламасын бастап кеттік. Бүгінгі тақырып, естеріңізге сала кетейін, біздің жаңадан қосылып жатқан қадір мен тыңдармандарымыз үшін, жеті жұрттың тілін біл, яғни шет тілін білудің қандай пайдасы бар. Яғни өзге тілді үйренудің, меңгерудің артықшылықтары туралы айтып жатырмыз. Қандай артықшылықтары бар? Сондай-ақ, қымбатты тыңдармандар, жалпы шет тіл дегенде көбінесе ағылшын тілі ойымызға келетіні рас, өйткені ағылшын тілінде жер бетінде миллиардтаған адамдардың сөйлейтіні анық, өйткені көптеген мемлекеттердің мемлекеттік тілдері көп елде, ол тек қана жаңағы Ұлыбритания мен Англия менен ақш қана емес, сонымен қатар басқа да көптеген мемлекеттердің елдердің мемлекеттік тілі болып саналады. Сондықтан да әлемде ағылшын тілінде сөйлейтін өте халықтың саны өте көп, яғни бірінші орында тұр десек болса санаса да болады. Жалпы ағылшын тілі әлемдік тіл, бұл тіл қазірде кезгелген салада қолданып келеді жалпы. Бұл бизнесте болсын, бұл туризмде болсын, бұл ғылымда болсын, бұл білім беру жүйесінде болсын, бұл жалпы интернетте, басқа да әр салада бұл тіл өте ауқымды қолданатын тіл екені бізге белгілі. Сізге де осы тілді білген артық болмасы рас, қымбатты тыңдармандар, өткені сіз қай салада жұмыс істесеңіз де бәрібір сіз интернет қолданасыз, бәрібір сіз туристік сапарларға шығасыз, немесе шет елдік әріптестеріңізбенен тәжірибе алмасасыз, әртүрлі конференцияларға барасыздар, әртүрлі кездесулер болады. Соның бәріне пайдасы тиетіні бұл анық екені бәрімізге белгілі. Жалпы ағылшын тілінің сізге қажеттілігі жайлы әлі де ешқандай күмәндамаңыздар, қымбатты тыңдармандар. Сол себепті мынау ағылшын тілін, яғни шет тілін үйренудегі бірнеше қадамдарды, яғни тиімді, яғни пайдасы, яғни артықшылығы бар екені туралы айтып кеткім келіп отыр. Бұл еңбек нарығындағы бағаңыздың өсуі дейді. Яғни қазір жұмысқа қабылдағанда ағылшын тілін білетін жастарға, шет тілін білетін жастарға жалпы өте ерекше құрметпен қарайтыны рас. Бірден жаңағы сіздің түйіндемеңізде, сіздің резюме дейміз ғой, сол резюмеңізде бірден қанша тілді білесін деп сұрайтындары болады. Яғни бұл маңызды әр салада, әр жұмыста. Сондықтан да бұл бір артықшылығы, бір пайдасы. Ал кейбір дейді, шетелдік компанияларда бұл тіпті талап ретінде де қарастырылады екен. Жақсы жұмыс егер болам десеңіздер, қазірден бастап шет тілін үйренуге кірісіңіздер. Ары қарай оқитын болсам, екінші ми жаттыға деген. Яғни шет тілін игеру миға деген керемет, аса зор пайдасы бар. Яғни жаттығу мидың жұмыс істеуіне үлкен әсер етеді. Яғни ақпарат ғасырында адамға жақсы ес, яғни жаңа ойлар қажет. Ол үшін мидың жақсы жұмысы артық болмайтыны рас. Және аудармасыз-ақ шет ел киноларын қарай аласыздар, яғни кабелді телеарналардан көптеген елдердің бағдарламаларын, киноларын ағылшын тілінде көре аласыздар, жаңалықтарын, мәдениеттен хабардар боласыздар. Аудармасыз фильм қарау арқылы оны тереңірек түсініп, көбірек әсер аласыздар. Яғни жоғарыда бір айтып кеткенімде, яғни кітап оқысаңыз да, тіпті жаңағы ол туралы қазір айтамыз, фильм көрсеңізде оригинал дейміз ғой, түп нұсқа тілінде көру ол мүлдем басқаша. Сондықтан да аудармаға қарағанда түп нұсқадан оқу көру бұл ерекше сезім қалдыратын рас. Я, шет ел музыкасын тыңдауға болады, сөзсіз ағылшын тіліндегі, басқа тілдердегі классикаларды, заманауи туындыларды, әлемді танымалдыққа ие. Я, сүйікті әншіңіз не жайлы, не айтып жатқанын түсіну арқылы оның, я, шығармашылығын толықтай бағалай алатыныңыз рас. Я, шет, одан кейін шет елде демалыста жергілікті тұрғындармен тілдесу оңайға соғатын болады. Я, мысал үшін, я, ол сіз қыдырып демалуға барған елдің адамдарының көп пайызы негізі жаңағы әуежайда болсын, я, қонақүйде болсын, бәрі ағылшын тілінде, ортақ тілде сөйлейтіні анық. Сондықтан да қымбатты отырмандар, сіз ойлап қалмаңыз, мен мысал үшін қалай десем екен, мысалы мен Таиландқа барсам, бұл жерде солардың тілін білуім керек деген маңызды емес. Сіз ағылшын тілін білсеңіз, ол жерде туристер үшін, шетелдіктер үшін ағылшын тілінде сайрап тұрған азаматтарды өте көп кездесесіз. Сондықтан да ағылшын тілін білген адам кез келген жерде өзінің жаңағы кездескен адамдарымен емін еркін сөйлесе алатыны рас. Ортаңыздың өсуі дейді, яғни ағылшын тілде форумдар мен сайттарда сайттарды көріп талай жаңа адамдармен таныса аласыздар, олармен ағылшынша тілдесіп өз біліміңіз бен тіл ерекшеліктерін жақсарта аласыздар. Одан кейін жаңа қызығушылықтар табуға болады дейді. Әр адамның өзіне тән қызығушылықтары бар, ол өміріне қызық сәттер қосып оны күнделікті істерден алаңдатады. Сіз үшін бұл хобби тіл үйрену болғаны жөн дейді. Тағы да шет тілін жақсы игерсеңіз, тек өз жұмысыңызда ғана сәттілік жетіп қоймай, басқа да табыс көздерін таба аласыздар. Мысалға, реферат, диплом жұмыстары, арнайы әдебиеттерді табуға болады. Міне, қымбатты отырмандар, осы бір астыңғы мәлімет massagit.kz сайтынан алған. Ендеше қызықтың бәрі алдыда, яғни ағылшын тілін білудің, шет тілін білудің пайдасы аса зор екенін осыдан көруге болады екен. Қазір мен сіздерге бір әнге үзілем, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз, және қызықты тартымды мәліметтеріміз алдыда. Естеріңізді сала кетейін, 8707-724-30 нөмірі тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Хабарласыңыздар, ой пікір айтып отырыңыздар, бізбен бірге болыңыздар. Қазір осы бір әсем әнді бірге тамашалай.
Ақ қайыңдай белестегі сенің бейнең елестеді, шуақ шашып төзімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қыз ба сезімде. Аңсасам жалын шашқан жанарыңды, ылғида мұң жабады қабағымды қалқатай. Аққулар қайтты күзде қаратаудан, оларда айталмады қабарыңды қалқатай. Аққайындай белестегі сенің бейнең елестеді, шуақ шашып төзімге. Сүймегендер сағынбайды, шын сүйген жан бағынбайды, асау қыз ба сезімге. Сән беріп сәулет беріп қойлауылға жүрмісің ақтастының жайлауында қалқатай. Қырқадан көлбеңдеген көк аттыны кейде сен мен екен деп ойладың ба қалқатай.
Ak kayınday belestigi Senin beynin yelestigi Şuak şaşıp tözümge Sümügendir sağımbaydı Şın sügen jan bağımbaydı Asau kız basezimge Akayınday gelestigi Senin beynin yelestigi Şuak şaşıp tözümge Sümegündir sağımbaydı Şın sügün jan bağımbaydı Asau kız basezümge Sümegündir sağımbaydı Şın sügün jan bağımbaydı Asau kız basezümge
Яқын батыр атырмандар, жалғастырамыз. Алматы уақыты міне 9 сағат. Қазір 31 минут көрсетіп тұр. Ендеше, я өз ой пікірлеріңіз болып жатса, я хабарласыңыздар, айтыңыздар, я бөлісіп отырыңыздар. Я белсенді болыңыздар. Я егер сіз осы бүгінгі тақырыпқа сай өміріңізде болған оқиғалар болса, немесе сіз өзіңіз сол шет тілдерін меңгеруге Я үйренуге сондай бір ерекше құлшыныңыз болса, я сізде бірнеше тілді білетін болсаңыздар, яғни полиглот болсаңыз, айтып жазып отырыңыздар, қалай үйрендіңіздер, қандай пайдасы тиіп жатыр жалпы, я осы туралы айтып отырсаңыздар болады. Жалпы қазір мынау трилингвизм деп жатамыз, яғни үш тілдік, яғни жетік меңгеру бұл осы туралы жаңағы үкімет деңгейінде де айтылып жатыр. Әрине, біреулер оның артықшылығы да бар, оның кемшілігі де бар деп жатқаны әңгіме таратылып жатыр. Біз қазір оны талқылап отырмаймыз. Әрине, ол бізге әр адамның жеке шаруасы үш тілді үйрену, үйренбеу, яғни әр адамның өзіне қажет. Сондықтан да қымбат тыңдармандар, жалпы үш тілді білу ол өте жақсы нәрсе негізі. Бұл заман талабы десек те болады. Яғни қазіргі заманның міне 21-ші ғасырда өмір сүріп жатырмыз. Өткен біз шетелмен байланысамыз, шетелдіктерменен қарым-қатынаста тұрамыз, хат жазсамыз электрондық пошта арқылы болсын, интернет арқылы болсын, ғаламтордың біз бір-бірімізбен сөйлесеміз, хат алмасамыз, ой бөлісеміз, тәжірибе бөлісеміз. Осының бәрі үшін үш тілді білу, меңгеру бұл өте орынды деп ойлаймын, өте орынды деп ойлаймын. Бұл ешкімге кедергі жасамайды. Оның әрине кейде жағы минустар бар деп айтамыз, жатамыз ғой, кішкентай баланы миын қатырып деп жататын сәттер болады. Бірақ шын мәнінде сол кішкентай кезінен үш тілді бірге меңгерсе қандай керемет, қандай ол бала ертең өскенде шынымен де ақылды, даналы, данышпан болып өсетіні сөзсіз. Сондықтан қымбатты тыңдармандар, балаларыңызды үш тілде үйретуге қашпаңыздар, қорықпаңыздар, керісінше үйретіңіздер. Міне қазір менің балаларым да сол Құдайға шүкір дейін ағылшын тілінде де, орыс тілінде де, қазақ тілінде де таза сөйлейді. Үш тілде қатар алып жүріп жатыр менің өзімнің балаларым. Ал сіздердің де балаларыңыз жастар, қазір осы үш тілді қатар меңгерсе қандай керемет. Мысалы, қазақтармен қазақша сөйлесіп, басқа ұлттармен басқаша сөйлесіп, шетелдіктермен тағы да басқаша сөйлессе, кандай керемет эмес пе. Сондуктан да будан качуунун кажети жок, будан коркуунун кажети жок. Бул өкмөт деңгээлинде да талкууланган нерсе. Сондуктан да кымбат отурмандар, мына эгер трилингвизм дейбиз, ягъни үч тилдикти үйрөнүүнүн кандай артыкчылыктары бар, кандай пайдасы бар экени тууралуу бир нече ойду козгоп кеттим белгилүү болуп отур. Бир нече тилди билет адамдын ойлоо кабилети жылдам болот экен. Мына эгер балаңыз жаштар үч тилди катар меңгерсе, улардын ойлоо кабилети жылдам болот дейди. Буну үч ягъни трилингвисттердин бир убакта үч түрлүү ойлоо жүйөсүн иске кошатындыгы менен түшүндүрөт. Улардын зейини мыкты болгондугун да алга тартат. Ал зейинди адам қателікті өте сирек жибереди. Ойлаган максатына міндетті түрде жететінін де ескерген жөн. Үш тілді меңгерген адам дарынды әрі тапқыр болады дейді екінші. Яғни үш тілді меңгерген адам креативті ойлау жүйесін жетілдіреді. Халықтың ықыласына бөленген өнер тапқыштар мен жазушылар екі немесе одан да көп тіл білген, яғни тарихқа үңілетін болсақ. Үш тілді білетін адамдардың есте сақтау қабілеті жоғары болады дейді. Яғни шет тілдерін үйрену жанына жаттықтырудың үздік тәсілі. Зерттеу нәтижесі бойынша монолингвистер күніне орта есеппен 5 сөзді жаттаса дейді, а екі тілден көп білетіндердің жаттау қабілеті 2 есе артық екен, қараңыздар. Егер бірнеше тілді білетін болсаңыздар, басқа тілдерді және келесі тілдерді үйрену оңайырақ, оңайға соғатын рас. Көп тіл білетіндерге ақылдан адасу дерті аз байқалады дейді. Бұл да зерттеудің нәтижесінде атап айтқанымызда дейді, тіл үйрену жадына жаттықтырады, ал ол адамның есте сақтау қабілетін дамытып қана қоймай, жаттыққан сайын, үйренген сайын олардың санасы психологиялық дерттермен еркін күреседі дейді. Қандай керемет. Бесінші пайдасы, олар орынды ойлайды. Яғни олар өте мұқият, әрі байқампаз. Көп тіл меңгерген адам істерді жоспарлау, күнделікті мәселелерді шешу, қиын мәселелердің сараптамасын еркін жасайды. Олар өте орынды әрі ұтымды ойлайды дейді. Үш тіл немесе одан да көп тілді білетіндер өз тілдерді еркін меңгереді. Яғни үш тілді меңгеруге шыдамы мен қабілеті жеткен адам одан өзге тілдерді еш қиындықсыз яғни үйренеді, олар жаңа сөздерді оңай жаттайды дейді. Яғни міне, сіз үш тіл білсеңіз, төртінші, бесінші, алтыншы тілдерді үйрену ол күннен күнге, жылдан жылға оңайға түсе бастайды екен. Өте керемет. Уақытыңыз болып жатса, әрине бірнеше одан да көбірек тілді білген жөн. Одан кейін бірнеше тілді қатар алып жүргендер қоғамға тез бейімделеді дейді. Адам қанша тіл білсе, соның ішінде сонша адам өмір сүреді. Деген шындық бар. Яғни үш тіл білсеңіз, сіздің ішіңізде үш адам өмір сүріп жатыр деген сондай түсінік бар жалпы. Қоғамға сіңісу бірнеше тіл білетін адамдар үшін қиындық тудырмайды. Олар адамдармен тез араласып, жаңа ортаға жылдам бейімделеді екен. Өзге мәдениеттің ерекшелігін түсіне біледі, яғни шет тілдерді меңгере отырып, шетелдің мәдениетін танып білуге мүмкіндік аласыздар дейді. Және толеранттылық үлгісін толық меңгеріп, өзге мәдениет өкілдеріне деген сыйластығыңыз арта түседі дейді. Және шет тілін меңгерген адамды эмоциясын жақсы түсінеді. Яғни эмоцияны білдіру де тіл секілді әртүрлі болуы мүмкін дейді. Оны сөзбен жеткізудің өзі талант. Мысалы, ағылшын тілінде синонимнің бірнеше түрі кездеседі, ал тіл меңгеріп жүрген адам сол сәтте келетін ұтымды сөзді таңдауы тиіс. Соңғысы, үш тілді меңгерген адамның жұмыс табу мүмкіндігі жоғары. Ол туралы да жоғарыда айтып кеттік. Егер бірнеше тілді қатар білсеңіздер, сізге жұмыстың өз ақ сізді іздеп жүретін болады. Сіз жұмысты емес, жұмыс сізді іздейтін болады. Яғни жұмыс берушінің өзі сізді іздейтін болады. Міне, қымбатты отырмандар, бұл артықшылықтары, пайдасы, яғни бүгін тақырыбымызға сай осының бәрін меңгеріп алсақ қандай керемет, біздің өмірімізге де оңайға соғатыны рас. Қазір бір әменін жалғаймын, содан кейін міндетті түрде қайта қауышамыз. арнамызды алыстамаңыздар.
Өзіңе жазған әнімді тыңда.
Я хмата радиотармандар жалғастырамыз. Енді бүгінгі тақырымызға сай қызықты да тартымды деректерді я бергім келіп отыр. Яғни таңғаларлық кейбір деректер бұл я бүгінгі тақырымызға сай. Я хмата радиотармандар, ой пікірлеріңіз болса, әлі де уақытымыз бар, 15 минут. Я уақыт бізде қалды, сондықтан да осы 15 минут ішінде үлгеріп ой пікірлеріңізді айтып жазып қалдыруға мүмкіндік ліңіз бар екен, тағы да естеріңіз салайын. Я 8-707-724-30. Жалпы Еуропада ең көп тіл білетін елдер дейді. Жер бетінде ең көп тіл білетін халықтардың басым көп бөлігі Еуропа құрлығында тұрады екен. Оған себеп те жоқ емес дейді. Я қарт құрлық жаһандану мен қарқынды көш-қон ортасында айналғаны әлде қашан екен бәрімізге белгілі. Яғни Евростат дерегі бойынша еуропалықтардың 60%, яғни 60% ана тілдерінен өзге тағы бір тілді міндетті түрде біледі екен. Я Европадағы ең көп полиглоттар Швеция тұрғындары деседі. Яғни Скандинавия түбегіндегі ел халқының 97% екі не үш тілді еркін меңгерген екен. Яғни Дания, Латвия және Литва 96% болса, Люксембург 95%, Финляндия, Мальта 92%, ал Эстония 91% халқы Эстонияның яғни ең көп тіл білетін адамдар қатарында екен. Қараңыздар. Я, олар жаңағыдай ұқсас тілдер емес, ұқсамайтын, бір-біріне ұқсамайтын тілдерді үйренеді. Яғни әрине біз қазір Қазақстанда тұрып, я қазақ болып, мен қырғыз тілін, өзбек тілін, тағы басқа тілдерді білем деп айту болады. Яғни олар ұқсас тілдерді үйрену оңай. Я бір-біріне ұқсас, мысалы, түркі тілдес болсаңыз, түркі тілдес тілдерді үйрену оңай. Мысалы үшін, славян тілінде білсеңіз, жақсы білсеңіз, славян тілден үйрену оңай. Ал бұл жерде тіпті бір-біріне ұқсамайтын тілдерді үйрену, я, әрине сіз қазір тәжік тілін үйрен десе, сізге қиынға соғады, қытай тілін үйрен десе, ол да қиынға соғады рас. Өйткені ол қазақ тіліне ұқсамайды. Сонда да осы жағынан да қараған жөн. Қарағыздар, Люксембург елінде ең тең жартысынан көбі, яғни 51% дейді, үш және одан да көп тілде сөйлей алады екен. Себебі бұл елде Люксембург, француз және неміс тілдері ресми болып саналады. Аха. Ал Финляндияда 44%, ал Словенияда 37% халқы кемінде үш тілді біледі екен. Не, қымбатты тыңдармандар, Евростат статистикасы бойынша Ұлыбритания халқы дейді ең аз тіл білетін мемлекет екен. Ең аз. Яғни ересектердің 65% өзге тілде сөйлей алмайтын көрінеді. Басқа тілді білмейді. Яғни бірақ тілде сөйлейді 65%. Ал тек 20% ғана бір тілде білетін болып шыққан екен. Қараңыздар, міне, қымбатты тыңдармандар, бұл massaget.kz сайтынан алынған статистика, мәлімет, дереккөз. Яғни қызық екен, жалпы мынау көп тілде сөйлейтін мемлекеттер өте көп, соның бірі Қазақстан деп ойлап. Я Қазақстанда да жаңа мен жоғарыда айтып кеткенде үш тілде сөйлейтін азаматтардың саны күннен күнге артылып келе жатыр, ол қуантатын жағдай. Я шет тілін білу, басқа тілдерді білу, ол мен айтып отырмын. Я шет елдермен байланысу барлық жағынан да мүмкіндік беретін арасы. Енді шақбатыр тұрмалар, қазір мен бір әңге үзілі болай, содан кейін міндет түрде қайта қауышамыз, арнамызды алыстамаңыздар.
Жүректе жүрген
Яқ, батыр отырмандар, жалғайым Гүлнұр Оразымбетованың «Арманыма» деген әнін біз қазір тамашаладық. Арғырай, мына жерде тіл туралы мақал-мәтелдерге кезекті беріп, бүгінгі тақырыбымызды қорытындыласақ деген ойдамын. Ендеше, батыр отырмандар, жалпы, жеті жұрттың тілі біл, жеті түрлі ілім біл деген қазақтың халқының аталы сөздерімен мазмұндас мақал-мәтелдер де бар екен. Бұл түрік, француз, жапон, индонезия, араб, моңғол, қырғыз, башқұрт халықтарында да осы секілді мақал-мәтелдер бар екен. Осы туралы сіздермен ой бөлісе кетейін. Жалпы былай дейді, тебірентер сөз темір қақпанында ашады деген екен де түрік халқының мақалы. Яғни тіл білсеңіз, кез келген қақпаны ашып көруге болады деген мағынада. Кәрінің сөзін қапқа сал, өлгеніңше ырзығын таусылмайды депті қырғыздар. Жақсы сөз тасты жібітер, жаман сөз басты шірітер деген екен қырғыз халқы. Бидай наның болмаса, бидай сөзің жоқ пайды депті қарақалпақ халқы. Сөзің өлгенше өзің өл деген екен татар халқы. Білікті бір айтар, бір айтса да нық айтар депті башқұрт халқы. Биікке келсе самғағын, биікке келсе самғағын, сөз саты соны аңдығын депті тәжік ұлты. Кім сөйлейді онда емес әңгіме. Ең бастысы айтқан сөзі мәнді ме депті тәжіктер тағына. Келтірсе тамақтың тұз дәмін қалай, келтірер сөзінің әзіл сәнін солай депті тағы да тәжіктер. Өгіз мүйізінен тұтылар, адам сөзінен ұтылар депті әзербайжандықтар. Тіпті жіп түйінсіз байланба, сөз шындықсыз бәйге алмас депті туағылқа. Ауыз бен ауыл көшірме, тіліңмен отын өшт отама депті туа тағы да. Ана тілін білген кісі бір кісі, екі адам де екі тілдің білгіші депті әсетен халқы. Ұнамсыз сөзді жаратпасаң өзің де айтпа депті араб халқы. Сүйексіз тіл сүйекті де сындырар деген екен арабтар тағы да. Тәтті сөз қатты таяқты қақ бүлдір депті арабтар. Тісте кейде тілді қыршиды деген екен индонезиялықтар. Сөздің таяғына ойдың шалы сүрінер депті моңғол халқы. Тіл жұп жұмсақ ұсақ тірлік етеді депті жапондықтар. Міне, қымбатты отырмандар, бұл мақал-мәтелдер біздің бүгінгі тақырыбымызға сай. Тілді үйрену, тілге деген мән беру, оны меңгеру. Мен жоғарыда айтып кеттім, қымбатты отырмандар, полиглот тарихында жаңағы болған ғұламалардың 70-ге жуық тілді білген Әл-Фараби бабамыз, одан да басқа қазіргі заманның өзінде 7-8-10 тілді меңгеріп жатқан азаматтарды білеміз. Енді шақбатыр отырмандар, бүгін міне шет тілін білудің қырын сырын айттық сіздерге. Оның пайдасын сіздерге, артықшылықтары мен пайдасын біраз рет-ретімен келтіріп айтып бердім. Енді шақбатыр отырмандар, енді әр адамның өз еркі, қанша тіл үйренем десе де мүмкіндік бар, уақыт бар. Сондықтан да жасыңызға қарамай, соны үйренуге бүгіннен бастап бел буып кірісіңіздер. Ендеше мен сіздермен қоштасам, келесі аптаның дүйсенбісінде қайта қауышатын боламыз. Сіздермен бір сағат көлемінде болған мен Нұрлан Қанат. Келесі кездескенше, қош, сау, сәлеметте болыңыздар. Сау болыңыздар.
Салып күсті, мұңайған кезең бізді солғызды. Артық бақыт қаламаймыз, тәңір бөлме бізді. Күз
жасты бірден жанардан көрсең бірақ қолымыздай бақытыма қол жетпеген бірінші жұлдыздай қатар тұрған екі жолыма мен жалынып жасты төккем Тәңір саған мәңгілік шар бол деп Түсірмейтін шықса көктен Шыңнан асар бейік тау бол Сен сағыныш болдың неткен Жеткізбей саған кем тарылды жол Көз алдымда құстай кеткен Аққуым сау бол Бүркіген Орындалмай Есесіне Айырды күлкіден Жарқын жүзіңнен Сөйлесең маған еріп кетермін